Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa. Vanha kansa kuvasi papin työtä. Papilla on viikossa 6 vapaa päivää, 7. on lepopäivä ja 10. päälle. Eikö ole ollutkin helppo homma? Aivan erinomainen työ. Mutta luulen, että vanha kansa tiesi, ettei pappi oikeastaan ollut koskaan töissä, vaan kyse oli elämän tehtävästä, kutsumuksesta. Tänään emme puhu niinkään papin kutsumuksesta, vaan apostolien kutsumuksesta ja samalla meidän omasta kutsumuksestamme Jumalan lähettiläinä. Jumala on kutsunut sinut ja minut evankeliminsa kautta. Meidät on jo pyhässä kasteessa nimeltä kutsuttu seuraamaan vapahtajamme. Tuo kutsumus, siinä on jotakin samaa yhteistä apostolien ja myös papin kutsumuksen kanssa. Tänään me kysymme, mitä opittavaa meillä on apostolien kutsumuksesta. Ja saamme evankeliumista 3 näkökohtaa. Ensiksi huomaamme evankeliumista nämä 12 opetuslasta. Millaisia he olivat? Siellä on Pietari, joka oli opetuslasten keulahahmo, mutta joka vähäisen palvelijan edessä kielsi mestarinsa, mutta jonka tunnustuksen varaan Kristus rakensi seurakuntansa. Siellä on Sepedeuksen pojat, nuo Halki, Poikki ja Pinon veljekset, jotka olivat valmiita kovin ottein tuhoamaan Jeesuksen vastustajat. Ja nuo veljekset, jotka kilpailivat ensimmäistä sijoista taivaan kirkkaudessa. Siellä on Pietarin veli Andreas. Nämä 4 ensimmäistä olivat lainausmerkeissä vain kalastajia. Siellä on epäilevä Tuomas, jonka oli vaikea uskoa näkemättä ylösnouseeseen. Siellä on Filippus, josta kerrotaan myöhemmin, miten hän ahkeroi evankeliumin työssä. Tuossa joukossa on tullimies Matteus, joka oli tehnyt yhteistyötä Rooman valtakunnan kanssa. Siellä on itsenäisyysvapautustaistelija, itsenäisyysmielinen Simon Kananeus. Ja siellä on Juudas Iskariot, tuo kavaltaja, jonka sukunimi viittaa väkivaltaisiin tikarimiehiin. Ja siellä on opetuslapsia, joista ei Raamattu tunne mitään erityistä mainittavaa, meitä tavallisia. Voimme siis todeta, että hyvin erilainen ja sekalainen joukko oli tämä 12 opetuslasta. He edustivat jopa tietyissä asiassa vastakkaisia näkökantoja. Mutta sitäkin merkittävämpää on, että nämä erilaiset opetuslapset Jeesuksen lähellä hänen opetettavanaan Jeesus lähetti koko Israelin pelastamiseksi. He jakoivat ja jatkoivat Jeesuksen tehtävää Israelissa. Toinen evankeliumista kertoo, että tuo työ laajeni kyllä sitten 72 lähetettävään ja siitäkin vielä laajemmalle. Ja tänään voimme sanoa, että se on saavuttanut lopulta meidätkin. Meitäkin on täällä monenlaisia, hyvin erilaisissa taustoista tulleita, kutsuttuja, eri-ikäisiä, eri-luonteisia, eri-kielistä ja kansoista. Tuo erilaisuus, joka meissä on, on Jumalan luomaa rikkautta ja niin on hyvä. Mutta siitä meidän ei tarvitse tehdä itseisarvoa. Nimittäin valinta on aina Jumalan hyvyyttä ja armoa. Ja vain Pyhän Hengen valaisemina ja Pyhän Hengen ohjaamina voimme tehdä erilaisina tätä saamaamme kutsua ja tehtävää. Toiseksi evankeliumista panemme merkille, että Jeesus kutsui heidät erityiseen paikkaan. Sanoisin hänen vierihoitoonsa. Hän käski vuorelle. Tuo vuori oli pyhä paikka. Jumalan kohtaamisen paikka. Siellä saattoi odottaa Jumalan puhuvan. Ja samalla se oli levon ja hiljentymisen paikka. Ajattelen, että mekin, rakkaat matkaystävät, tarvitsemme tällaisia levon, hiljentymisen ja Jumalan sanan puhuttelun hetkiä. Ne ovat pyhiä hetkiä ja erityisesti siksi, että saamme olla silloin vapahtajan lähihoidossa, vierihoidossa. Tässä evankeliumissa on erittäin merkittävä ajatus, että Jeesus kutsui olemaan hänen kanssaan. Olemaan hänen kanssaan. Se on oikeastaan kutsumisen lähtökohta. Ja se oli apostoleille, ja se täytyy olla myös meille. Olla hänen kanssaan. Hänessä saamme ravinnon. Ja saamme voiman tähän työhön ja tehtävään. Jumala hoitaa meitä pyhän sanansa ja sakramenttiensa välityksellä. Vapahtaja itse kuvasi tuota uskon ja elämän yhteyttä tutulla viinipuu ja oksat kuvalla. Minä olen viinipuu ja te olette oksat. Pysykää minussa. Niin minä pysyn teissä. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Muistamme myös, miten vapahtaja otti Mariasta esimerkin, joka kuunteli ja oppi Jumalan sanaa. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Paavalille ajatus olla Kristuksessa oli hyvin tärkeä. Se, joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Ja samassa yhteydessä heti perään hän puhuu siitä, miten teille on uskottu sovituksen virka julistaa hyvää sanomaa. Kolossalaiskirjeessä kuulemme, kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Jeesuksen Kristuksen, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa koko elämänne hänen varansa ja vahvistukaa uskossanne niin kuin teitä on opetettu. Olla hänen kanssaan on meillekin lähtökohta tässä tehtävässä. Kolmanneksi evankeliumista kuulemme ja tämän olemisen kanssa ja lisäksi liittyy tehtävä saarnata ja karkottaa saastaisia henkiä. Markuksen evankeliumin alussa evankelista kuvaa Jeesuksen saarnatoimen teeman. Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan. Hän julisti Jumalan evankeliumia ja sanoi, kun aika oli täyttynyt, Jumalan valtakunta on teitä tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Nämä kaksi tehtävää, saarnata ja karkottaa pahoja henkiä, näyttävät kulkevat Jeesuksen tehtävässä käsi kädessä. Markus kuvaa evankeliuminsa alussa, miten hän, Jeesus meni Kapernaumin synagogaan. Hän opetti ja hänen opetustaan ihmeteltiin. Hän puhui niin kuin se, jolla on valta. Ja tuolla synagogassa hän paransi, karkoitti saastaisten henkien vallassa olevan miehen. Synagogasta hän meni Pietarin ja Andreaksen kotiin, jossa Pietari anoppi oli kuumetaudissa. Ja Jeesus nosti hänet jalkeille. Ja illalla kodin edessä oli kaupungin sairaita. Ja Jeesus paransi erilaisten vaivojen kanssa elävät ja karkoitti pahoja henkiä. Nuo tehtävät näyttävät kulkevat käsi kädessä. Ja niin Jeesus lähetti myös 12 opetuslasta samanlaiseen tehtävään omalla esimerkillään. Mutta onko ne myös meille? Kuuluuko ne myös meille tänä päivänä? Tuo ensimmäinen tehtävä, saarnata, on tietenkin meille hyvin tuttu. Kielessämme sillä on kyllä huono kaiku, älä saarnaa minulle. Mutta alkujaan se tarkoitti rohkaisevaa sanaa tai puhetta, jossa on Jumalan voima. Meidät osa on kutsuttu tätä saarnaan tehtävää saarnaamaan julkisesti. Kutsumme tänäänkin ihmisiä kääntymykseen, parannukseen, uskomaan evankeliumin hyvää sanomaa. Sinä Jumalan herättämä, etsivä ystävä, kuulet nyt hyvän paimenen kutsun. Saat uskoa omat synnit anteeksi. Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen ansion tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Saat kutsun Jumalan lapseuteen. Tämä sama evankeliumi lämmittää ja hoitaa sinua Jumalan lähettiläs. Se sytyttää uudelleen tehtävää. Tehtävä, jonka olemme saaneet. Jokainen meistä voi toimia omalla elämän tehtävässämme ja piirissämme Jumalan lähettilänä. Ja luulen, ettei se monestikaan tapahdu raamatullisin sanakääntein, vaan usein hyvin arasti, ujosti, arkisen elämän keskellä. Sanoin ja teoin koko elämällämme julistamme, vaikka me aina edes sitä itse tiedosta ja ymmärrä. Epäiletkö? Kyseletkö tänään, voiko Jumala minun kauttani välittää tätä hyvää sanomaa? Rohkaisen sinua tarttumaan tänään evankeliumin lupauksiin, siitä ammentamaan voimaa tähän tehtävään. Toinen tehtävä oli hyvin mielenkiintoinen, karkottaa pahoja henkiä. Kuuluuko se enää meille? Lääketiedehän on kehittynyt 2000 vuosituhannen aikana niin paljon, että moniin sairauksiin on tänä aikana hyvä lääkitys ja hoito. Voimme iloita kaikesta siitä. Mutta Jumala voi kyllä tehdä ihmeitä ja tekee ihmeitä lääkäreiden kautta ja ilmankin. Saamme rukoilla ja rohkeasti luottaa Jumalan mahdollisuuksiin. Mutta ajattelen niin, että meidän tehtävämme on edelleen vapahtajan esimerkin mukaisesti kohdata tämän ajan ihmisten hätä ja tuska. Jakaa se. Se kutsuu meitä auttavaan ja palvelevaan lähimmäisyyteen. Ja arjen teot todistavat evankeliumin voimasta. Ja te tiedätte, rakkaat ystävät, että se on monesti väkevä ja vahva kutsu lähimmäisillemme, Jumalan kutsu, Jumalan lapseuteen. Rakkaat ystävät, Jumalan lähettilänä tehtävämme on monessa yhteneväinen papin tehtävän kanssa. Koko olemuksellamme ja elämällämme olemme avoimia kirjeitä ja lähettiläitä. Meidät kutsutaan uskollisesti tekemään tätä työtämme, seisomaan sen takana. Ja tätä teemme, saamme tehdä 7 päivää viikossa. Tässä on kuitenkin vielä yksi lisäetu. Tulokset. Tämän työn tulokset ovat yksin Jumalan varassa. Meidän tehtävämme on viedä lähettiläinä evankeliumi, mutta loppu on Jumalan työn varassa. Hän antaa kasvun. Lähettiläinä emme esittele itseämme, vaan Jumalan suuria pelastustekoja. Tätä ehkä avaa meille pieni tarina. Isä ja poika olivat hyvin läheisiä toisilleen. Isä kulki pojan harrastuksissa. Tuli jopa pelikentän vierelle katsomaan pojan harjoituksia ja pelejä. Pojan kasvaessa suhde isään muuttui. Ja erään kerran kaupungin kadulla isä huomasi, että hänen poika tulee kavereittensa kanssa häntä vastaan. Mutta huomasi pian, että poika siirtyi kavereittensa kanssa toiselle puolen katua, vaikka isä nosti kättä. Illalla isä otti asian puheeksi. Hän kysyi suoraan pojalta, häpeätkö sinä minun kasvoja? Poika myönsi. Silloin isä kertoi, mitä tapahtui, kun poika oli hyvin pieni, vauva. Heidän kotinsa oli syttynyt palamaan ja vanhemmat ryntäsivät ulos palavasta talosta. Mutta isä palasi takaisin ja haki poikansa, painoi rintaansa vasten saunatakin suojaan ja pääsi ulos palavasta talosta. Kun poika kuuli isän kertomuksen, hän sanoi, isä, sinulla on maailman kauneimmat kasvot. Rakkaat ystävät, näin tapahtuu silloin, kun Jumalan suuret pelastusteot avautuvat sinulle ja minulle. Aina silloin, missä evankeliumin hyvä sanoma otetaan vastaan, näemme Jumalan isän armahtavat kasvot.